ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმარს ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორია ჩვენი სტუმარი.
გამარჯობა.
დილო მშვიდობისა. ბოდიში დითხანს მომიწია, დითხანს გალოდინეთ, ცოტა გამიგზავნა შესავალი, მაგრამ ერთი რაც იყო გუშინდელი ამბები და დღეს დილითაც მნიშვნელოვანი ამბები დაგვეწია, განსაკუთრებით უკრაინელი ტყვეების, სამხედრო ტყვეების გათავისუფლებას გულისხმობ. რაც თავისთავად კარგი ამბავიცაა და რაღაცებზე მეტყოლებს კიდევ, ხო?
ბევრ ამზე მეტყოლებს.
არითმეტიკა ამ გაცვლის.
ხო, ახლა დეტალები ზუსტად ამბობენ მედვეჩუკზე გაცვალესო,
ბევრი 200 კაცი გაცვალეს მედვეჩუკში.
ხო, კიდე ამის გარდა არავინ არის კიდევ იმის იქით რა იყო, იმიტომ რომ უამ ხარკოვის ოპერაციის დროს ძალიან ბევრი ტყვე აიყვანეს რუსებმა. იმ ტყვეებში რამდენი იყო მაღალი დონის ოფიცერი, თავის გავლენები თუ ასე შემდეგ, იცი თქვენ რუსული არმია არ არის დაზღვეული იმ ასე ვთქვათ კორუფციული სქემებიდან, რაც ზოგადად
რუსებმა აიყვანეს თუ
უკრაინელებმა და ბუნებრივია სულაც არ არის გამოსარიცხი, რომ საკმაოდ ბევრი ისეთი გავლენიანი მნიშვნელოვანი სამხედრო პირი, ხო, რა ჩვენ არ ვიცით.
ეს რიცხვები შეიძლება უზუსტო იყოს საჯარო რიცხვები?
არა, ნუ პირველ ეტაპზე რაც გამოუშვეს, დიდი ალბათობით ეს სწორია, გამოუშვეს ის ადამიანები, რომლებიც უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამოშვებული იყო, იმიტომ რომ ეს სიმბოლური ფიგურები არიან. და მათი გამოშვება პრინციპულად მნიშვნელოვანია უამრავი თვალსაზრისით, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, მორალური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იყო უკრაინის ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, მე მგონი ჯერ კიდევ მას შემდეგ, რაც მარიუპოლში ბრძანება გაიცა, რომ ჩაბარებული იყვნენ.
და ეს იყო დიდი პასუხისგებლობა, ასე, იმიტომ რომ ბრძანება გაიცა სწორედაც და მათ ისინი ჩაბარდნენ, ცხადია, მეორე გზა ეს იყო დაღუპვა ყველასი და დიდი იყო პასუხისგებლობა ხელისუფლების.
ხო, აქ მე რაღაც ძალიან ბევრ მომენტს ვხედავ სიმბოლიზმის.
ცოტა უკან წაგიყვანეთ ხო, მაგრამ საინტერესოა.
ძალიან ბევრი მომენტი არის სიმბოლიზმის. ბევრი რაღაც ძალიან კარგად ჯდება ის უკრაინისტვის, იმიტომ რომ ერთი ძალიან იშვიათია, რომ გმირები ცოცხლები არიან ხოლმე და ჩვენ გვაქვს მაგალითი, როცა წარმოუდგენელი გმირობის ჩამდენი ხალხი ჩვენ და საბედნიეროდ ისინი ცოცხლები არიან და პროცესი იმედია კიდე გაგრძელდება, ანუ დანარჩენებიც, ანუ ის რომელსაც სახელიც არ ვიცით, მაგრამ ასობით უკრაინელი აზოველი, რომელიც ჯერ კიდევ ტყვეობაში არის და რომელთა ნაწილი რუსებმა ასე როგორ თქვა მუხანათურად გაწყვიტეს ერთ-ერთ ასე ვთქვათ იმ დაკავების ბანაკში, სადაც ისინი ყავდათ და მერე დააბრალეს თითქოს უკრაინელებმა ასტა ბომბეს ოს არტილერიო და მომოაწყვეს, ეხა სახელი აღარ მახსოვს, უბრალოდ ვერ ვიხსენებ იმ
სლოვიანსკი არა
იმ დასახლებული პუნქტი, მაგრამ ფრონტთან ახლოს იყო ეს.
კი, ბატონო.
ხო, ეს არის ძალიან სიმბოლურია, რომ გათავისუფლება მოხდა მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ. და ჩანს ერთის მხრივ აქეთ მხარეს რუსული საზოგადოების რეაქცია მობილიზაციაზე, სადაც კოლონები არის სანქტ-პეტერბურგის ანუ ფინეთის მიმართულებით, მინსკის მიმართულებით, ყაზახეთის მიმართულებით, საქართველოს მიმართულებით და ამავ დროს უკრაინელი ჯარისკაცები, გმირები, რომლებიც თავისუფლდებიან, ისინი ამაყად ბრუნდებიან, სამშობლოში საკუთარ მიწას კოცნიან. ბევრ ამაზე მეტყოლებს ეს, სიმართლე რომ გითხრათ, გასაგებია რომ ომი ხვალზე გარდამთავრდება, ასე უცებ, კიდევ ბევრი მსხვერპლი იქნება, მაგრამ სიმბოლები მნიშვნელოვანია, განწყობები მნიშვნელოვანია და საერთო ჯამში ეს რაღაცნაირად მეც პირადად შინაგანად კიდევ უფრო მიმძაფრებს იმ განწყობას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
საინტერესო არის იმ დეტალებითაც, რაც გახმაურდა ამ გათავისუფლებაზე, როგორი ესე ვთქვათ, როგორ მოხდა ვთქვათ განაწილება მათი და ის, რომ ხუთი მეტაური თურქეთში იმყოფება, თურქეთმა იყო პირადად პასუხისგებლობა, თურქეთის პრეზიდენტი ძალიან აქტიურად იყო ამაში ჩართული, პასუხისგებლობა მათ სრულ უსაფრთხოებაზე, ვიდრე უკრაინაში დაბრუნდებიან. და იმიტომ მნიშვნელოვანი მეტაურები არიან უკრაინისთვის ძალიან და ამდენად ხო, მათი უსაფრთხო დაბრუნება იქ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება მობილიზაციას და თქვენ ახსენეთ საკითხი, რომელიც მათ შორის საქართველოს უკავშირდება, ვიდრე საქართველოს ამოცანებამდე მოვალთ და საფრთხეებამდე. თავად არ მომისმენია მე თქვენი შეფასება ამ გადაწყვეტილებისა პუტინის.
ეს არის ლოგიკური და მათი გადმოსახედიდან აბსოლუტურად გამართლებული ნაბიჯი.
საკმარისად ბოდიში დავამატებდა ერთად მეპასუხეთ. საკმარისად დეტალიზებულია ეს განკარგულება მაგალითად თქვენთვის.
რა თქმა უნდა, არ არის დეტალიზებული, იმიტომ რომ მობილიზაცია არ ცხადდება საომარი ვითარების გამოცხადების გარეშე. იმ განცხადებაში ბევრი რამ უცნობია, რა პერიოდით, რა რაოდენობით. კი შეგვიგო განაცხადა რომ 300,000 კაცი გვინდა რომ გავიწვიოთ, მაგრამ საკუთრივი იმ დოკუმენტში აღფერი არ წერია ამის შესახებ. ამიტომ ხა ის ბევრი მოსაზრება, რომელიც გამოითქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს ნაწილობრივი მობილიზაცია არ არის, არამედ რეალური მობილიზაცია, სრული მობილიზაცია სულაც არ არის გამორიცხული, რომ ესე არის. ამიტომ ამ გადმოსახედიდან და იმ გადმოსახედიდან თუ რა ართულ ვითარებაში იმყოფება კრემლის რეჟიმი სამხედრო თვალსაზრისით და აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ომი არის ჩვეულებრივად პოლიტიკური მიზნების გაგრძელება სამხედრო გზით.
ოლენიპკა იყო ეს ადგილი.
ოლენიპკა, დიახ, კი ბატონო. და იმისათვის, რომ პოლიტიკურად გადარჩეს ამ შემთხვევაში და ეს არის იმისთვის მთავარი, უკვე ეხლა ეს სხვა მოცანა რეჟიმს გადარჩეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე შეინარჩუნოს სრული კონტროლი ქვეყანაზე. ბუნებრივია მას სჭირდება სამხედრო მიღწევების კონსოლიდირება და შენარჩუნება უკრაინაში. უკრაინაში ის ამას ვერ მოახერხებს, თუ მოდი ასე ვთქვა, თუ რეალურად არ დაამტკიცა სამხედრო ველზე, რომ შეუძლია უკრაინელების გაჩერება. ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მობილიზაციით. სხვა გზა იმისთვის, რომ უკრაინელები შეაჩერონ ნებისმიერ მიმართულებით, იქნება იქ ჩრდილოეთით, იქნება ეს ზაპოროჟეს მხრიდან და მელიტოპოლი და მარიუპოლის მიმართულებით თუ ხერსონის მიმართულებით, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია.
მობილიზაცია მე განმარტებას კი არ გაძლევს, თქვენ უბრალოდ როგორც მესმის იმას ვამბობთ და შემისწორეთ. მობილიზაცია არ ნიშნავს მხოლოდ ას დავლას რო იყვიან მოსახლეობის და ხალხის მოკუჩებას,
ხო, იმისთვის
რომ ომში გაუშვა.
რა თქმა უნდა.
რა სჭირდება, აი მოახერხებს მხოლოდ მობილიზაციითო და აქვს ამის რესურსი, გარდა კარგი ვთქვათ, მოახერხა იძულებით თუ რაღაცა მეთი.
არა, მობილიზაცია ბევრი ეტაპისგან შედგება. მობილიზაცია არის
ზოგადად ჭირდება, გაწვრთნა ჭირდება.
ხო, ну ჯერეთი განსაზღვრა რამდენ ხალხი გვინდა. შემდგომ ამ ხალხისთვის მთელი ინფრასტრუქტურის მომზადება, ამ ინფრასტრუქტურისთვის და ამ ხალხის მომზადებისთვის შესაბამისი უნარების და კომპეტენციის მქონე, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი პერსონალის ყოლა. ეს გულისხმობს ასევე რა სამობილიზაციო კონტინგენტისთვის დამატებით მეტ პერსონალის და ტექნიკის უზრუნველყოფა, მწყობში ჩაყენება და ასე შემდეგ. მობილიზაციის, რასაც ახლა ჩვენ განვიხილავთ და ახლა ხალხს თავში აქვს, ხო? ეს მომენტი ძირთად ახლა ხალხი მაინც კონცენტრირებას აკეთებს, ეგრეთ წოდებულ შეტყობინებებს, აი პავესტკა რო არის, ხო? აი შეტყობინების მომენტი აქვს, რომ აი შეტყობინებები მისცეს და ახლა ხალხი წაიყვანეს, მაგრამ იმის შემდეგ რა ხდება, ასე ვთქვა, დაფარული არის. იმის შემდეგ ხდება ძალიან ბევრი რამ, რესურსობრივად, ფინანსურად, ტექნიკური თვალსაზრისით. ბუნებრივია ეს ძალიან რთული პროცესია, საკმაოდ დიდ პერიოდს მოიცავს, მითუმეტეს რუსეთისთვის, რომელიც ამისთვის აბსოლუტურად მზად არ იყო, არ აქვს რეალურად ამ ეტაპზე შეუძლია გარკვეული ის რესურსი მაინც, რაც გააჩნია, ასე ვთქვათ, ავრალური წესით გამოიყენოს იმისთვის, რომ გარკვეული ნაწილი მობილიზებული ხალხის მოამზადოს და გააგზავნოს ჯარში, მაგრამ ერთ რამე უნდა კაფეთ გვახსოვდეს. რაც არ უნდა სამხედრო სამსახურ გამოვლილი ხალხის მობილიზება მოახდინოს რუსეთმა პირველ ჯერზე, მათ სჭირდებათ მომზადება. მომზადება გულისხმობს არა შეერღებული ადამიანის გაგზავნას ფრონტის ხაზე, არამედ გულისხმობს მათ ჩამოყალიბებას ქვედანაყოფებად, ანუ საუბარია ათეულებად, ოცეულებად, ასეულებად, როგორც მინიმუმ ასეულებად, თუ არა ბატალიონებად, მაგრამ თქვა შევჯერდით ასეულებად. და თუ ამ პროცესს განვიხილავთ ჩვენ, რა როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ბრძოლის უნარიანი ასეული, ამას სჭირდება რამოდენიმე თვე, მინიმუმ 6 თვე სჭირდება. რეალურად ჯარისკაცი, რომელიც მიდის, ჩვენ ვიწვევთ, ასე ვთქვათ, გნებავთ რეზერვისტი, აი გნებავთ ჩვენ კონტრაქტით, რომელიც მიდის, მას მხოლოდ აი ინდივიდუალური მომზადებისთვის სჭირდება, ჯერ каранტინზე უნდა იყოს რამდენი ხანი, მაგრამ каранტინიც რომ ასე ვთქვათ, გვერდზე გადავდოთ, ინდივიდუალური მომზადებისთვის სჭირდება მინიმუმ 4 თვე და უკვე შემდგომ მას სჭირდება დამატებითი პერიოდი. პერიოდი იმისთვის რომ ჩამოყალიბდეს როგორც
გამოტოვებს ალბათ ამ ეტაპებს
ხო ნუ ეს ნიშნავს ვიცით სამხედრო საქმე მიუხედავად იმისა რომ ბევრი რამ თეორიაში სამხედრო თეორიაში ტერმინი ბურუსით არის მოცული ომის ბურუსიც არის ესეთი ტერმინი ომში სამხედრო საქმე საკმაოდ ზუსტი
მხატვრული მეგონა ეგ
არა ეს ნიშნავს რომ ომი ყოველთვის არის შანსის მომცველი გენიოსი მხედართმთავრებისთვის როცა უცნობ გარემოში ისინი ინტუიციით და თავისი ტალანტით სწორნაბის გადადგავენ მიუხედავად იმისა რომ უამრავი ფაქტორი არის უცნობი და ამის ხარჯზე მე ისინი იგებენ ასეთი იყო მაგალითად ნაპოლეონი მაგრამ ნუ ეხა ამას თავი ისტორიას რომ დავანებოთ თავი რეალურად ეს მეცნიერება არის ზუსტი მეცნიერება ეს ნიშნავს ამ გადმოსახედთან რომ მობილიზაცია თან დროს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ რუსეთი ვერ დაელოდება 6 თვეს იმისთვის რომ ასე ვთქვათ შეინარჩუნოს თავისი შედეგები მას ჭირდება ეს ქვედანაყოფები ხვალზე ანუ მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში მან უნდა გააგზავნოს ეს ქვედანაყოფები და ისიც არ ვიცით ამ 1 თვის განმავლობაში უკრაინა რა სიურპრიზს უმზადებს რუსეთს და სად უმზადებს სიურპრიზებს და ამ ხალხის გაგზავნა ამ მიმართულებით ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ რუსეთმა ისიც კი არ იცის საწას რომელ მონაკვეთზე წამოიწებს უკრაინა მორიგშეტებას და სად მოუწევს ამ ხრელების ამოტენვა ამ ხალხით რუსეთს. ამიტომ ძალიან დიდი პრობლემაა თვითონ მობილიზაცია და ვეჭვობ თუ ვინ ძლო რომ მობილიზაცია როგორც აი ფიზიკის კანონი და გრავიტაციის კანონი არის და თუ რაღაც არ გავითვალისწინეთ როგორც წესი ეს ტექნიკაში მაგალითად ხო ეს როგორც წესი ავარიით მთავრდება ისე ავარიით დასრულდება ეს მობილიზაცია იმიტომ რომ ვერ გავექცევით იმ ფიზიკურ იმ კანონებს რაც მობილიზაცია სჭირდება და მეორე მსოფლიოს მაგალითს რომ განვიხილოთ როცა საფსტა კავშირის სასწავლებრივი ტემპი თუ განიხევდა და უწევდა უამრავი ხალხის მობილიზება ხო მაშინაც კი მინიმუმი პერიოდი როცა ხალხის მომზადება ხდებოდა ესე და მეორე ფრონტის ხაზზე გაგზავნა იყო 2-3 თვე ანუ 2-3 თვე ჭირდებოდა საფსტა კავშირს რომ ის სისხლ დაცლილი ქვედანაყოფები უკან გამოეწვია ზურგში ასე ვთქვათ მოეხდინა მითი დაშლა ხელახალი აწყობა ახალი ხალხის შეკრა იქ მომზადება და საბოლოო ჯამში ისე ფრონტზე გაგზავნა ეს დრო რეალურად რუსეთს არ აქვს ეს დროც არ აქვს და რეალურად არც ის მე ვამბობ სრულად ამ მობილიზაციის განხორციელების პოტენციალი არ აქვს ამიტომ მე ველოდები რომ გარკვეულ ნაწილს ბუნებრივია მოამზადებს ამის პოტენციალი არის რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში არა 300,000 იმიტომ რომ ის ეგრეთ წოდებული მესამე საარმიო კორპუსი რომელიც უნდა ჩამოყალიბებულიყო აი ხარკოვის ჯერ უნდა ჩამოყალიბებულიყო როგორც ძირითადად დამრტყმელი ბირთვი დონბასში გარღვევის მოსახდენად რუსებისთვის ამ მესამე არმიის საარმიო კორპუსის ჩამოყალიბებამ გასტანა 3 თვე დაახლოებით 15,000 მაგივრად ძლივში აგროვეს 10,000 კაცი და ეს 10,000 კაცი დღემდე უცნობია საით არის განაწილებული და რეალურად ვერც კი მოახერხა რუსეთმა ამ საარმიო კორპუსის გამოყენება ხარკოვის მიმართულებით რომ შეეჩერებინა უკრაინის შეტევა. ამიტომ აი ეს მომენტები გასათვალისწინებელი არის. ნუ თუმცა გარკვეულ ნაწილს მე ვფიქრობ მაინც მიაყრის რუსეთი აი ამ ავრალური წესით მოამზადებს და მიაყრის. ნუ ბუნებრივია ეს იქნება კიდევ უფრო დიდი ხორცაკები მანქანა.
და ლაშაძე ბისაშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო პალიტრაზე თუ ახლა შემოგვიერთდით და ვერ ვხედავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში ერთი მსმენელი გველოდება მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ დავსვამთ ჩემს შეკითხვებს დილა მშვიდობისა ბატონო ლაშა ყურსასმენები რომ აიღოთ დილა მშვიდობისა ეთერში ხართ
დილა მშვიდობისა მოგესალმებით მადლობას გიხდით რომ მეძლევა საშუალება ჩემი მოგზალებული მოსაზრება
მადლობთ რომ დაგვირეკეთ ბძანეთ
თავისუფლების რადიო თავისუფლების მსმენელი და ამას ძალიან ვაფასებ და ძალიან მიყვარს
დიდი მადლობა
მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია თქვენშიც მსმენელის აზრის გათვალისწინება
რასაკვირველია კი
თქვენ ამ გადაცემის ნახევარი მიუძღვენთ იმ თემებს რომელიც დაინტერესებულმა პირებმა ვიცით რა თქვა ბაიდენმა ამ შემთხვევაში და რა თქვა ზელენსკიმ და როგორც. ამიტომ ეს განმეორებით რაღაცა უფრო ინფორმაცია რომელიც უფრო ჯობდა სხვა რაღაც მოგესმინა ჩვენთვის. მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხი რომ სტუმარი მე ამ ბატონს არ გულისხმობ რა თქმა უნდა უფრო კარგი იქნება თუ განსხვავებული შედვის იქნებოდა თქვენ წავე კითხვებს უპასუხებს ის ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რა
თქმა უნდა ამაზე უნდა მელაპარაკოთ
მოსაზრებით არიან სტუმარიც და ჟურნალისტი
წინააღმდეგი არ ვარ ამაზე ვისაუბროთ ეთერში ნუ ვიზამთ თუ შეიძლება ძალიან დიდ ბოდი სიგხთით მართლა ვაფასებ ძალიან თქვენ შენიშნებს
ეს წინ ჟურნალისტი ბრძანდებით თარგმნელი ხო არა ხართ რომ იმის
ყველაფერი ვარ
გამოსვლას ხო მადლობთ
დიდი მადლობა ყველაფერი ვარ ასეთი გადაცემა მაქვს თარგმნელიც მე ვარ ყველაფერი მომძიებელიც და ასე შემდეგ რაც შეეხება თქვენ შენიშნებს რადგან ეთერში დამისვით ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამაზე დროის ხარჯვა არ მინდა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ დიდი მადლობა რომ რაღაცა განსაკუთრებულს ელოდებით ჩვენს დღევანდელ სტუმარს და სტუმარს ზოგადად ვარჩევ თემისა და მისი კომპეტენციის მიხედვით და დღეს ერთ-ერთი უწარმატებულესი გადაცემა ამ თვალსაზრისით ვთვლი და საინტერესო უნდა იყოს სწორედ დაინტერესებული პირებისთვის რაც შეეხება პირველ ნაწილს და ინფორმირებას აუდიტორის ყველას არ აქვს დრო რომ ამაზე ხარჯოს იქეკოს უსმინოს და მე არ ვარ დარწმუნებული რომ შუა ღამემდე წუხელ მაგალითად ასევე და დღეს დილით გამთენიისას ჩვენი აუდიტორიის წევრები, მსმენელები და მაყურებლები უსმენდნენ და კითხულობდნენ ამ ყველაფერს. ეს ჩემი საქმის ნაწილია და ვფიქრობ რომ ღირდა დროის დათმობა იმაზე, რასაც დავუთმე. არ მგონი არ ვარ დაწუნებული რომ ყველაფერი იცოდით, რას მომხები ასევე თქვენ პირადად. გავაგრძელებ გადაცემას ჩემი შეკითხვები ბატონო ლაშა. ასეთ საკითხებზე ეთერის შემდეგ დაარეკეთ ხოლმე, აჯობებს და უფრო კარგად გავისაუბროთ, მართლა მაინტერესებს ასეთი მოსაზრებებით. იმას არ გთხოვთ განჭრეტას და რაღაცა გულთმისნობას. მაგრამ ალბათ 20 სექტემბერი რომ დაღამდა და რომ არ გამოვიდა პუტინი განცხადებით, მქონდათ თქვენი წარმოდგენები, რაზე ფიქრობდა პუტინი 20-21 სექტემბრის მიჯნაზე? ასეთი რამ არ მახსენდება, რომ აი განცხადება მზადდება, პუტინი უნდა გამოვიდეს გადა რაღაცა თქვას გადაწყვეტილება და მეორე არ არის.
ხო, საკმაოდ რთულია იმის
გა. ანუ შეკითხვა იმაშია, რა სირთულების წინაშე შეიძლებოდა ის გარიყო, ან რა იყო ასაწონი მისთვის, მისი პოზიციიდან.
მე ვფიქრობ ბოლო მომენტამდე ერთი რომ მიმდინარეობდა იმ პოლიტიკური შედეგების, ასე ვთქვათ, აწონ-დაწონვა, რა მოყვება მობილიზაციას თუნდაც გამოაცხადებენ და რა შეიძლება მოყვეს თუ ასე გავაგრძელებთ მობილიზაციის გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მიდიოდა მათი გადმოსახედიდან ამ რაციონალური, ასე ვთქვათ, დადებითი და უარყოფითი ფაქტორების განჭრა და რაც არ უნდა ეხა ნეგატიურად ვიყოთ განწყობილი პუტინის რეჟიმის მიმართ, ნებისმიერ რეჟიმს, მითუმეტეს ესეთ ავტორიტარულ რეჟიმს აქვს თავისი ლოგიკა, თავისი რაციონალური აზროვნება. ძირითადად ამსავალი წერტილი არის ბუნებრივი რეჟიმის გადარჩენა. ეხა თუ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები იქნება სამხედრო სახის ნაბიჯები ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ხელს უწყობს რეჟიმის სიცოცხლის უნარიანობის გახანგრძლივებას, ბუნებრივია ეს ნაბიჯები იქნება არჩეული. მათ შორის დიდი ალბათობით ხდებოდა შეკრება იმ ინფორმაციის, რასაც საერთაშორისო, ანუ რასაც რუსეთი ეძახის, რუსეთის პარტნიორები როგორ გამოხატავენ პოზიციას ზოგადად ომთან მიმართებაში. და ჩანს რომ აი ამ ასე ვთქვათ ფაქტორების შეჯერების ფონზე ბოლო მომენტამდე შეიძლება არ ყვებდნენ მაგალითად რა პოზიცია ქონდა ჩინეთს, ხო, იმიტომ რომ ვიცით ის სიტუაცია რაც შეიქმნა.
ანუ სამარყანდის შეხვედრის
ეფექტი. სამარყანდის, დიახ. Ну, ბევრი რამე გამოჩნდა, შეიძლება ბევრი ასე ვთქვათ ვითარების დაზუსტება ხდებოდა გამოსვლის წინ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქალური გამოსვლა არის მობილიზაცია, შეიძლება როგორც წესი რუსეთის ისტორია ამ მობილიზაციებს და ომის გამოცხადებასთან დაკავშირებით ძალიან ესეთ ეპოქალურ მოვლენებს გამოავლენს ხოლმე, ანუ მობილიზაცია და ომის დაწყება მე როგორც წესი მთავრდება რეჟიმის შეცვლით და ასე შემდეგ. Ну, ახლა მე მაინც და მე პირველ რევოლუციას, პირველ მსოფლიო ომს და რევოლუციას უკავშირებ ამას იაპონიის ომის წაგების ფონზე. ხო, და აი აქედან გამოდინა მე ვფიქრობ, რომ რეჟიმმა მიიღო სავსებით ლოგიკური გადაწყვეტილება მისი გადმოსახედიდან, რაც მას ჯერა რომ მას შეუძლია შიდა მღელვარების საფრთხის გაკონტროლება და ასე ვთქვათ შეკავება, განკლავება ამ საფრთხესთან და მიაჩნია რომ იმ რესურსებით რაც მას გააჩნია იმ ასე ვთქვათ ტერორისტული და ეს ასე ვთქვათ იმ ბერკეტებით რაც მას გააჩნია შიდა საზოგადოების გაკონტროლების და რეპრესიული აპარატის მეშვეობით, მას მიაჩნია რომ ის მობილიზაციას განახორციელებს, დიდი ნაწილი მობილიზაციას განახორციელებს და აი ამ თუნდაც ხალხის მიყრით და ხორცის მიყრით ფრონტის ხაზზე ის შეინარჩუნებს ფრონტის ხაზს და იმ მონაპოვარს რაც მან უკრაინაში მიიღო.
ლაშაძების საშვილია ჩვენი სტუმარი რადიომსმენელებისთვის. ვიმეორებ ამას, შეიძლება ვიღაც შემოგვერთა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ლაპარაკობთ პუტინის გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, ფონზე განწყობებით შემოგთავაზეთ, ასევე სხვაჭერს გამომყვა იმ კაცის შენიშნო უკმაყოფილო როა ძალიან მწუხარ მსმენელისა. ძალიან მწუხარ თუ კითხულით რომ ამაოდ დავშვერი, ანუ იმისთვის რა ინფორმაციას მოგაწოდეთ, მაგრამ ჩემი შეკითხვა რა არის? პირველი მსოფლიო ომი გაიხსენეთ, წაგების ფონზე რეჟიმის ცვლილებაო. ამ სიტუაციაში წაგების პროცესში თუ წაგების შემდეგ არის ასეთი მოლოდინიც, რომ პუტინს დაუპირისპირდება სამხედრო ელიტა საკუთარი.
მე მქონდა ამის იმედი. ჯერ მქონდა ამის
იმედი.
ხო, იმედი მქონდა და მქონდა რაღაცნაირად იმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ სამხედრო ელიტა ასეთი რეპრესირებული არისო, ასეთი დათქუნული არისო, რომ იმ ჯერ კიდევ აპრილის თვეში, როცა მოიხსნა კიევის, ჩერნიგოვის და სუმის ფრონტის ხაზი და მოხდა ქვედანაყოფების უკან დახევა და გადანაცვლება დონბასის მიმართულებით და ხერსონის მიმართულებით, მე უკვე მაშინ ვფიქრობდი, რომ სტრატეგიული მიზანი, რადგანაც უკვე მოხსნილი იყო და შეიცვალა სამხედრო ხელმძღვანელობა, გარკვეულ ასე ვთქვათ ულტიმატუმი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ დაუყენებდა რუსეთის ხელმძღვანელობას იმ ასე ვთქვათ მოთხოვნას, რომ რადგან სტრატეგიულ მიზანს ვერ ვაღწევთ, ამიტომ ჩვენ რეალურად სასრაფო წესით უნდა დავასრულოთ ომი. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია სტრატეგიული მიზნის მიუღწევლობა მთავრდება ხოლმე საომარ ფრონტის ხაზზე სრული კატასტროფით. იმ ფონზე, როცა რუსეთი მოუმზადებელი იყო გრძელვადიანი ომისთვის, რამოდენიმე თვე კი შეიძლება, მაგრამ არა 6 თვე, არა 1 წელი. ეს რომ არ მოხდა, ეს იყო ჩემთვის სიმართლე გითხრათ ცოტა სიურპრიზი. თან იმ ფონზე, როცა ჩვენ ხედავდით, როგორ მასობრივად იღუპებოდა მაღალი რგოლი რუსული ჯარის ოფიცრების და სამხედრო ხელმძღვანელობის ფრონტის ხაზზე. ანუ როცა თვეების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ მასობრივად ხდება მსხვერპლი, მასობრივად მიზანი სამხედრო ამოცანა ვერ მიიღწევა, ბუნებრივია სამხედრო ხელმძღვანელობის პირველი ამოცანა არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისადმი მიზნის შეცვლა, ანუ დასმა მოთხოვნით, რომ მიზანი უნდა შეიცვალოს. ეს რადგანაც არ მოხდა, აქნა გამომდინარე და ეს ალბათ არის სწორედ იმ კორუმპირებულობის შედეგი, იმ პირამიდის, რაც ასევე აწყობილი იქნა სამხედრო სისტემაში შოიგუს მიერ. რეალურად კვალიფიციური და ძლიერი სამხედრო პიროვნებების ნაკლებობა რუსულ ჯარში, რომელსაც შეუძლია ასე თქვა ძლიერ გაწყვეტილების მიღება და შეწინააღმდეგება პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიმართ. პრინციპში ეს არის ის, რაც ისტორია არაერთხელ აჩვენა. აი ამ გადმოსახედიდან რეალურად სიმართლე გითხრათ, მე ორამეს ველოდები მობილიზაციის შედეგად. ერთი მობილიზაცია ვერ განხორციელდება სწორად, გარკვეულ ნაწილს მობილიზაციის მოახდენენ რუსები, მიაყრიან ფრონტის ხაზს, მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ სისტემა ვერ მუშაობს კარგად, სისტემა არ არის სწორ მექანიზმებზე აწყობილი და ამავე დროს სტრატეგიული თვალსაზრისით ჩვენ ვიძახთით ყოველთვის უკრაინის მხარე გაძლიერდება. ბუნებრივია ეს მიიღებს ორ პროცესს. ერთი, რომ წარუმატებლობა ფრონტის ხაზზე გაგრძელდება და მობილიზაცია ჩაფლავდება. მობილიზაციის ჩაფლავება ნიშნავს ასევე იმედი მაქვს საზოგადოებრივი განწყობის რადიკალურ ცვლილებას და უფრო მეტ საპროტესტო მოძრაობას. რუსეთის ისტორიაში წარუმატებლობა ფრონტის ხაზზე და მეორე საზოგადოებრივი ხელმოარება ყოველთვის მთავრდებოდა რეჟიმის შეცვლით.
ხო, ოღონდ ეს არ არის რაღაცა იდეალური და ზღაპრული პერსპექტივა.
თავის
რისკები ახლავს. დრო ხდება ძალიან ცოტა, ახლობით 4-5 წუთამდე და მინდა თავარი შეკითხვა ალბათ ჩვენი აუდიტორიისთვის. აი კომენტარიც არის ერთ-ერთი და ვიცით რომ ამაზე ღელავს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ფაქტი არის ეს ნაკადები და დაიძრა რუსეთის მოქალაქეები სხვადასხვა მიმართულებით სადაც კი მიესულებათ ფორმალურად და ასეთი ერთ-ერთი არის საქართველო.
ბატონო,
ხედავთ ამას? ეს არის მთავარი საფრთხე
საფრთხებისთვის
საქართველოსთვის დღეს ის არის თავარი სადარდებელი ამ ეტაპზე, ვთქვათ ამის კონტროლი თუ არ ვიცი.
საფრთხე ზოგადად რა ცოტა ირონიულად ჟღერს, მაგრამ საფრთხე გამოქცეული ხალხ ჩემი გადმოსახედით, იმიტომ რომ ამ მოვლენას ახლაც აქვს ორი, ერთი უსაფრთხოებითი განზომილება, მეორე არის ჰუმანიტარული განზომილება. ეხა რა თქმა უნდა არსებობს ეს განწყობა გარკვეულწილად გამართლებული რომ არა უნდა ჩავკეტოთ ისინი იქ და მოკლედ თავის წონში მოიხარშონ და თუ წინააღმდეგები არიან რეალურად დაუპირისპირდნენ რეჟიმს.
თუ არ მოწონთ ხო?
თუ არ მოწონთ რეჟიმი. მეორე მხრივ მსგავსი ანალოგიები ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ დაუსვათ საკუთარ საზოგადოებას რომ რამდენ ქართულს არ მოწონს მაგალითად ის დღევანდელი პოლიტიკური რეჟიმი საქართველოში და რამდენი მზად არის რომ მიხოთ იმსა რომ ის მკაფიოდ გამოხატავს თავის ნეგატიურ დამოკიდებულებას არსებული პოლიტიკური რეჟიმის მიმართ რამდენი მზად არის რომ აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ამ რეჟიმის შეცვლაში. Ну ეს ისეთი არის, რა ქვია.
ხო, ანუ შენ ვისე უბნები, როცა თვითონ ვერ ახერხებს შეიძლება, მაგრამ ის ოკუპანტი ქვეყნის
ის ოკუპანტი ქვეყნი, მაგრამ ამ დროს ჩვენ ვიცით რომ ოკუპანტ ქვეყანაში ბევრი არის და ეს პირველ რიგში ის კატეგორია ხალხი რომელიც ომს არ ეთანხმება და პირს არ შეუძლია ახლა ესე ვთქვათ გამოვიდეს ბარიკადებს და პირველი რეაქცია ადამიანის ბუნებრივი არის გაქცევა.
ამიტომ კიდევ ხო აბნეულის კომენტარებს მეტყოლებს.
ამიტომ აქ ჩვენ გვაქვს ახლა ორი მომენტი გასათვალისწინებელი, ერთი უსაფრთხოებითი მომენტი, ჩემი ღრმარწმენით, ჩვენი პრობლემა რუსეთის მოსახლეობა ნაკლებად არის, რამდენადაც რუსეთი როგორც სახელმწიფო და მისი პოლიტიკა და ის უსაფრთხოება, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში უნდა განგვეხორციელებინა უსაფრთხოების პოლიტიკა 2008 წლიდან მოყოლებული, როცა ქვეყანა ოკუპანტი არის, როცა ქვეყანა ღიად აცხადებს რომ საქართველოს დაიბრუნებს რუსულ იმპერიაში. ამ თვალსაზრისით ეს ღონისძიებები წლების წინ უნდა დაწყებული იყოს, სასაზღვრო კონტროლი წლების წინ უნდა დას და რუსული საზოგადოება შეჩეული იქნებოდა რომ საქართველოში მოხდება არც ისე ადვილია ხოლმე. თუ მოხდები ბუნებრივია ძალიან კარგ ქვეყანაში მოხდები თავის წესები და კანონები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მას შემდეგ ჩვენ პირიქით სრულად ლიბერალური ასე თქო შემოსვლის წესი გვაქვს, როცა 365 დღე შეუძლია რუსეთის მოქალაქეს იყოს საქართველოში. ო პრობლემოთ მე წელიწადში ერთხელ შეუძლია გადაკვეთოს საზღვარი და ისე გაიხანგრძლივოს თავისი ყოფნა საქართველოში. ამ ფონზე, როცა აი ესეთი ვითარება გვაქვს და ამას ემატება ჰუმანიტარული მომენტი და კიდევ ერთხელ ჩვენ განსხვავდებით რუსებისგან, თუ გვინდა რომ ნორმალური სახელმწიფო ვიყოთ, ჩვენ არ უნდა ვიქცეოდეთ ისევე როგორც რუსები. თუ ვინმეს დახმარება ჭირდება, ანუ ჰუმანიტარული მომენტი გასათვალისწინებელია, ჩვენ ვერ ჩავრაზავთ. მე ვფიქრობ, ჩემი არის ეს.
მაგასაც ვერ გარკვა ჰუმანიტარული სჭირდება თუ.
რა თქმა უნდა, ამიტომ არის რომ რა თქმა უნდა გამკაცრებული კონტროლი უნდა იყოს საზღვარზე. ბუნებრივია. ანუ თუ სავიზო რეჟიმი არ არის შემოღებული, ბუნებრივია უნდა იყოს გამკაცრებული რეჟიმი.
რა
თქმა უნდა. ეს რეჟიმი უნდა არსებულიყო წლების განმავლობაში, ჯერ კიდევ 2008 წლიდან მოყოლებული.
ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ძებისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამით დასრულდა და გემშვიდობებით გამოყვავით ინტერნეტში დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავავლებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
23 სექტემბრის მატჩი ასეთ ინტერეს რომ იწევს, არაა გასაკვირი. ფეხბურთის გულშემატკივრებს ხომცურთ. მალე დაივიწყოთ კიდევ ერთი წარუმატებელი სეზონი ევროტურნირებზე ჩვენი კლუბების ფიასკო მაქვს ხედულობაში. რომ შემდეგ უფრო გაბედულად ვფიქროთ ქართული ფეხბურთის მომავალზე, თანაც UEFA-ს ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების შეხვედრა ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ხომ წინსვლის შანსია. პოლისბაიჯაძის სტადიონზე მაღრუბელთა შორის რასაკვირველი იქნებიან თბილისის დინამოს მესამე თაობიდან მოყოლებული ფეხბურთის თაყვანის მცემლებიც, ჩემი ნაცნობები და მეგობრები. და ახლა ერთ-ერთ მათგანს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორს დევიდ ობორჯგენძეს მოუსმინოთ.
მივესალმები ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს. შევიდა თქვა რომ როგორც იქნა განწყობა იბედიანია. როგორც იქნა. რასაბუნებდა შევი იბედიანი განწყობა. აღვიხსენოთ თბილისის დინამო. იყო დრო თადასხმის სამეული ყავდა სლავა მეტრეველი, მიშა მესხი, ვლადიმერ ბარკაია. სადმიშოვეთ. ქვეყნები მოვიარეთ, უზარმაზარი თანხები დავხარჯეთ, არა აგე ჩემს მიწაზე. არც ერთი იყო ურუგვაელი, არც მეორე არგენტინელი და არც მესამე ბრაზილიელი. მე ურფულს ვახარჯავდით? არა. პირიქით, კაბიგენს უხდიდით და მათხარზე ბიუჯეტსაც კი ვახშებდით ხოლმე. იქნებ ვიდრე გაიხსენოს და მითხრას სოფლიოს რომელ კლუბს ან რომელ ნაკრებს ყავდა ამ დროს ასეთ სამეული. საქართველოს მისი საფეხბურთო ისტორიის მანძილზე იმდენი კაშკაშა ვარსკვლავი ყავდა, რომ მეორე საფეხბურთო საზოგადოებით ძალიან დიდ ქვეყნებსაც რომ შეშობდებოდათ. ჩვენ ამოვთვალმე, რომ საქართველო იმიტომ გააჩინა ღმერთო, რომ პოეზიას მრავალჟამიერს, ვაზს, სიყვარულს და სადგენძულს საფშობლო ქონოდა. მე ვამატებ კიდევ იმიტომ, რომ ქართველმა ძალიან ლამაზი ქართული ფეხბურთი ითამაშეს. კონტურები დღეს ფეხბურთელების სახით გამოიკვეთა. მიმაჩნია, რომ წვრილი დღევანდელი თად ანდრო ჟორდანია გლად არ არის, მაგრამ მისი ფრაგული მიმსგავსებული ვარიანტი ნამდვილად არის. დანარჩენი საფეხბურთო საზოგადოებაზე, გულშემატკივრებზე და მათ ინტელექტზე და იღბაზია დამოკიდებული. აი, ინტელექტს რაც შეეხება, ამაში ძალიან ძალიან ყველაზე დიდი პრობლემები გვაქვს. იმედი გვაქვს, მალე ამოვახსოვთ იმ ჭაობიდან, რომელშიც აღმოჩნდით. და ამ წუთისობლის დატოვებამდე ქართული საფეხბურთო თემი ყველა გულშემატკივრებს დიდ შეხამოს გვაჩუქებს, ასე გონია და ამის იმედი მაქვს. ეს ყველაფერი ნაკრებს ეხება და არასაკლუბო ფეხბურთს. იმიტომ რომ საკლუბო ფეხბურთში ცოტა სხვა მიზეზებია და მთავარი მიზეზი ეს არის ჩვენი თანამედროვე ქართული საზოგადოების სულიერი და ინტელექტუალური მხარე. რომ არა ეს, ძალიან ბევრ საკლუბო საქმეებს გავაკეთებდით. აი ეს რაც შეიძლება და მე თქვა ნაკრების თამაშთან დაკავშირებით.
საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრები გუნდების მომავალ მატჩს ისევ დაუბრუნდებით. ფანადები კი ჭიდაობაზეც ვისაუბროთ. ბელგრადში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგები რომ არა ტრადიციების ღირსეული გაგრძელებას ააშკარა. არც ერთი ოქრო, ორი ვერცხლის მედალი ბერძნულ რომაულ და ოთხი ბრინჯაოს მედალი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს ერგოთ. ასეთმა შედეგებმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, შეაშფოთა ჩვენი სახელოვანი ჩემპიონები გურამ საღარაძე და რომან რურუა.
მოპოვებული მედლები არის ზღვაში წვეტი, ზღვაში წვეტი და ბრინჯაოს ვერცხლზე გახარებული მწვნელობა. იმასთან შედარებით, რასაც ჩვენი წინაპრები, ჩემი წინათაობის ოლიმპიური მსოფლიო ჩემპიონები უამრავი კონსტანტები და ვარენი ჩამოყვა შორტამ იყოს. ქართველი მოჭიდავეები ჯერჯერობით ცნობილი არიან და დღესდღეობით ეს დაუნაცებელი და არაკომპეტენტური ადამიანები ხელმძღვანელობენ. ფედერაციაში ასეთი ხალხია, მწვრთნელებიც ასეთები არიან და შედეგიც ასეთია ჩემოკარგო. და მეორე სამას კიდე დავამატებ, რომ ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ზურაბ ბატონაშვილი გაგიგია თქვენ, რომელსაც ეროვნული ფედერაცია დაუპირისპირდა. ზედიზედ მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი სერბეთის სახელით. შანშანტი ტოკიოს ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. დასანანია, რომ ამ ფალავას საერთო შესაძლებლობა მისი წარმატებებით საქართველოს იამატა. ბელგრადში მსოფლიო პირველობაზე საქართველოს ნაკრები ოქროს გარეშე დარჩა. ბატონაშვილი ჩემპიონობა კი სერბეთმა იზეიმა. უნოცავ ჩემ გული და სული ზურაბ ბატონაშვილს ამ წყივალე წარმატებას და გმოპი მანკიერებას, რომელმაც დამიჩინა ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში ამ ბოლო დროს ძალიან მაგრად. გადასული არიან რაღაც რაპია კლანურ ამბავზე, ოჯახური ისე მოიწვეს და ჭიდაობა ჩამორჩა და ნოლის ტოლი თითქმის. დარტყვა ამაზე, ვინმე პაბლოსკა გაუკეთო, ერევიან და პოლიტიზირებულია ყველაფერი. ნუ ერევიან ამ ჩვენი ჭიდაობის საქმეში და გულისხმება ძალიან ამ ყველაფერზე საერთოდ. რადიკალურს უნდა ამას ყველაფერს შეცვლა. აი ეს არის ჩემი ბოლო თქმა, შემოძვიფასო რა.
რატომ გიკვირთ ის ამბავი, რომ საქართველოში მოჭიდავეები არ არიან? ეს კანონზომიერებაა ბუნების. რასაც დათესავი მას მოი, რა დავთესეთ, რა წინაპირობა აქვს მაგას? გვაქვს ჩვენ უმდიდრესი ტრადიცია. ეს ერის ნიჭიერების დამსახურება და არა ვინმე პირადის. ამ ჭიდაობაში რომელია მასშტაბებელი ერთი გვარი და მის სახელით? ვინ ასწავლის ამ ჭიდაობას? გადახედეთ სიას და წაიკითხეთ მათი წარსული. ერთი კაცი არ დატოვეს საქართველოში, ვინც იცის ჭიდაობა. რის ნიშანია ეს? იმიტომ რომ არ დაემორჩილა ის მცოდნე იმ უცოდინარებს, რომლებმაც ამ დღემდე მიიყვანეს ჭიდაობა. მე არ ვასახელებ არავის, მაგრამ სულ ყველა ერთად აღებული ეგენი დამნაშავეა, ძველიც და ახალიც. რამოდენიმე წელი ეს პროცესი მიმდინარეობს და თავისი ლოგიკური ხასიათი მიიღო. ეხლა თუ ქართველი კაცის რომელიმე გამოერევა, ალბათ რომელსაც არ ჭირდება არც მერე არაფერი, არის ასეთი შემთხვევები, შემოაჯდებიან მერე ეს ვიღაცა შედეგს რომ მიაღწევს, აი გავზარდეთ. არავინ არ არის მისი გამზდელი, ეს ბუნებამ გაზარდა, გენმა გაზარდა და მერე იწვევენ რომ აი გავზარდეთ ჩვენ. არ დაიჯერო დღეს გამზდელი მასშტაბებელი არ არსებობს. ფიზიკური აღზრდა უპირველესი საკითხია ერის და მერე შემდეგ რა თქმა უნდა მასში უნდა ჩაიდოს გონებრივი ჭიდაობაში რო გეიზარდო 7 წელი შემდეგ რო არ შე ჭიდაობაში და რო არ გამო საწევიდეს ეს კაცი თქვენაც კი არ უნდა არდენიო და ავარჯო თუ იმისგან არაფერი არ გამო სხვა საქმეს მოკედებს საწევიდეს რა ამიტომ დიდი დანაკარგებია და რა მინდა გითხრათ ისი 1-2 მოჭიდავე ყოველთვის იქნება სულაც არ იყოს მასშტაბებში და არ გაგიკვირდეთ ოცნა უნდა კინარბილია და თუ მაგას გამოაცხოთ ფოლადი ხდება ხო ასეა ბუნებაში ადამიანის
იმედია ჩვენი დიდი მოჭიდავეების დიდი ჩემპიონების ესეთი პრეტენზიები ესეთი სურვილები უპასუხოთ არ დარჩება და რაც რეაქცია მოყვება იქ სადაც საჭიროა ჩვენი როგორ შეათახთით ფეხბურთს დაუბრუნდეთ და ბათუმელ მიმოხილველს კია ცანავას მოუსმინოთ
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსვენებებს და მართალია მთელი ყურადღება და აქცენტები გადატანილია მატჩზე, როცა საქართველოს ნაკრები უმაღლეს პინსკებს ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრებს, მაგრამ სანამ ამ თამაშზე ვისაუბრებდე, მინდა რამოდენიმე სიტყვა მოგახსენოთ ბათუმის დინამო გასვლით შეხვედრა სატარებელ და ქუთაისის ტორპედოსთან. ზესტაფონში ნეიტრალურ მოედანზე ბათუმის დინამო უსურად გამოიყურებოდა და მე გვინდა ვიულოცო ქუთაისელები ისინი ძალიან კარგად თამაშობენ და სადურნირო ცხრილშიც ეტყობათ რომ ისინი შედეგებს აჩვენებენ რაც ამ ეტაპზე შეიძლება მეფიქრა რომ წარმოუდგენელიც იყოს მაგრამ ნუ ქუთაისია და ფეხბურთი ქუთაისში როგორ უყვარდა და როგორ ციცია ძალიან კარგად უჩნდა მართალია სიცხე იყო და ძალიან დიდი სიცხეც იყო მაგრამ სიცხე მოედანზე 22 ფეხბურთელია და 11 შეწყობა და მეორე უფრო უკეთი და სამ სიცხეს ცოტა გაუგებარია ამიტომ ჩვენი თამაში არაფერს არ გაუდა ფეხბურთი ამეთარეს სწორედ საინტერესო რომ არიცი როდის რა მოხდება მაგრამ ასე უინიციატივოდ ასე ერთხელ კარში დარტყმა ძალიან ცუდად ვითამაშეთ მე დარწმუნებული ვარ გუნდის ხელმძღვანელობაც ხდება და თვითონ ფეხბურთელებიც ხდებიან ხდება ფეხბურთში რა თქმა უნდა ესეთი რამე მაგრამ ის ხრაკულიანი ჰანდიკაპი რითაც ჩვენ აკამდე მოვედით აი შეგვჭა ერთი ქულა და მე ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზული ბრძოლა და სერიოზული დაფიქრება გვართებს შემდეგ თამაშებში რომ აი ეს არ დავკარგოთ ის ჩემპიონობა რომელიც თითქმის აი ხელში კონდა რომ იყვიან ახლა მინდა ვისაუბრო 23 თამაშზე იმისთვის რომ დავიგავოთ პირველი ადგილი ჯგუფში ერთი ქულაც ყოფნის მაკედონელებს კი სხვა საფიქრები აქვს ჯერ 3-0 და თავისი იმიჯის აღდგენას ეცხებიან და მე რა თქმა უნდა სადოგერო ცხრების გაუმჯობესებას და ჩვენს დამარცხებას ამიტომ თამაში იოლი არ იქნება თუ ჩემ შეგრძნებაზე გინდა გითხრათ მე ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ საქართველოს ნაკრები თავის ისტორიის მანძილზე ერთ-ერთ საუკეთესო მატჩს ჩაატარებს. ჩვენს ნაკრებში ახლა ისეთი ფეხბურთელებია წარმოყრილი, ისეთი კონტინგენტი ყავს, რომ მე ვფიქრობ, რომ არ ამარტო ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ნებისმიერ მოწინააღმდეგესთან, ყველაზე მაღალი რანგის მოწინააღმდეგესთან ხელმწიფება ჩვენს ბიჭებს რომ პასუხი გასცემს ისეთი როგორიც ქართველ გულშემატკივარს უნდა და უხარია. ნუ ჩამოსულია საუკეთესო შემადგენლობა ნაკრებისა და მე როგორც კითხულობ პრესას ვეცნობი ინტერნეტს ვაგვირდები განწყობა არის საბრძოლო შემართებულია ბიჭები და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამიტომ მე ვფიქრობ რომ თამაში იქნება ძალიან დაძაბული საყურებლათაც სანახაობრივათაც ძალიან კარგი და 100%-ს ვერაფერს იტყვი მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს ნაკრები აქ სასურველ შედეგს მიაღწევს. ამიტომ მინდა წარმატება უსურო ისე როგორც ყველა ქართველმა გულშემატკივარმა ჩვენს ნაკრებს და გამარჯვება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმ სანუკვარი ოცნებებისა რაც ჩვენ გვაქვს ელიტარულში მოხვდეთ და ყველაზე დიდ გუნდებთან ვიასპარეზოთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ წარმატება და გამარჯვება საქართველოს ნაკრებს და ქართულ ფეხბურთს.
ახლა ის გადაგვჩენია ერთად გავიზიაროთ ასეთი სურვილები, ასეთი ოპტიმიზმი და ერთად დაველოდოთ 23 სექტემბრის მხიარულ საღამოს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოს მოსახლეობას ყველაზე მეტად კვლავს სამუშაო ადგილები, ფასები, ზრდა და სიღარიბე აწუხებს. წერია კვლევაში, რომელიც იულის-აგვისტოში ჩატარებულ გამოკითხვაზე დაყრდნობით სექტემბერში გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. მისი და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევით, საქართველოში ყოველი მესამე მოქალაქე ამბობს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში ხშირად იყო შემთხვევა, როცა ოჯახის გამოსაკვებად თანხა არ ჰქონდა. გამოკითხულთა 45%-ის თანახმად, დღეს უფრო ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობა აქვს, ვიდრე 5 წლის წინ. ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობას კი დადებითად აფასებს გამოკითხულთა მხოლოდ 4%. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად არასანდოდ მიიჩნევენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით წელს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 10%-ს აჭარბებს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში ადგილობრივების ნაწილს კითხა, ქონია თუ არა შემთხვევა, როცა საკვების შესაძენი თანხა არ აქვთ და რა საკეთებენ ამ შემთხვევაში. გურჯაანში მცხოვრებ ნანული ჩახნაშვილს ჩვენ იმ დროს ვესაუბრეთ, როდესაც ერთ-ერთ მაღაზიაში პურისა და სხვა პროდუქტების შესაძენად მივიდა და ნანულიმ გაგვიმხილა, რომ პროდუქტს ახლაც ნისიად ყიდულობდა.
პენსია წამლებს რომ ვიყიდი, აღარ რჩება არაფრის ფული. ეს არის ჩემი ცხოვრება.
მუდმივად ასეა, წლიდან წლამდე თუ რაღაც მომენტში.
თვეში ვინისია ვეთ.
ვალს როდის მიუდან თვე?
9-ში ვიდან პენსიასა და ვივარდერე. არ მიყვარს მე ვალიროვა, მე ჩემ ცუდა თავი.
39 წლის თამას ნატროშვილი წნორში ცხოვრობს, ყავს მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი. როგორც თავად გითხრა, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და ფიზიკურად ვერ შრომობს. მათი შემოსავალი სოციალური შემწეობა და ჯანმრთელობის პენსიაა. ჯამში ნატროშვილები დაახლოებით 400 ლარს იღებენ. აქედან 150 ლარზე მეტი მედიკამენტებში ეხარჯება. თამაზის თქმით, თუ უბნის მაღაზიიდან პურსა და საკვებს ნისიად არ გაატანენ, შესაძლოა საკვებიც კი არ კონდეთ.
სულ ესეო, მთელი წელი საერთოდ.
ბოლო 5 წელში თქვენი ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა?
გაუარესდა, იმიტომ რომ ჩემ წამლებში ზუსტად მინა 150 ლარი. 125 ლარი მინდოდა აქამდე, ხოლო 25 ლარი დაიმატა. თვითონაც ვალზე ვიხებ ხოლმე, ახლა იქაც ვალი მაქვს, იქ არ მიმიცი ალბათ 1-4 თვე არა.
ვცდილობთ რომ ეს მდგომარეობა შეცვალოთ.
ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე რომ ვერაფერს ვერ ვცდილობ. და ახლა ეს რომ შემოვიდა პროგრამა 25 წლების დასაქმებაზე, მათ გავედი 2 კვირა არჯე სამუშაო სკოლში. დარაჯოთ 150 ლარი თვეში რა. ნახევარ განაკვეთზეა და მთლიანად რო ყოლა 100 ლარი მიქნებოდა.
ლაგოდეხში მცხოვრებ ნონუ ყამბაშიძეს ჩვენ იმ დროს ვესაუბრეთ, როდესაც ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში ვალის გადასახდელად მივიდა.
ვალზე მომედი, ვალი უნდა მივცე.
ბევრი გაქვთ?
არა.
28 და 50.
ხშირად გიწევთ ხოლმე ვალის?
კი, და მაცდეს და ხშირად არ უგვიანებ.
არის ისეთ თვეები, რომ ვალი ტყიდვა არ გჭირდება?
ჩემთვის არა, მე ხა მუშაობ და ყოველთვის მიმაქ ვალაც და ვეხდე ყოველთვის შველები მაძლევენ სოციალურიდან.
რა მიზეზით თვე მუშაობთ?
მშობლები მყავს უძრულები და ვერ ჭავებ მაგის გამო.
ლია გელაშვილი ერთ-ერთი უბნის მაღაზიის მოლარე ოპერატორია. მას ეგრეთ წოდებული ნისიების რამდენიმე რვეული აქვს. ერთი ყველაზე ძველია. მასში ისეთი მომხმარებლების მონაცემები უწერია, რომლებიც თითქმის ერთი წელია ვალს ვერ იხდიან. როგორც ლია ამბობს, საკვებს ნისიად ყიდულობენ ისეთი ოჯახებიც, რომელთა რამდენიმე წევრი დასაქმებულია, მათ შორის საჯარო სამსახურში.
ურიდან დაწყებული, აი რაც მაღაზიაში დევს, აი რასაც ხედავთ, ყველაფერი ნისიად მიაქვს. ოჯახები არიან პენსიიდან პენსიამდე, ან ხელფასიდან ხელფასამდე. რაც შეგვიძლია ჩვენ ქრისუწყობთ ხალხს.
ყველაზე მეტი რამდენი საუბრიათ?
300 ლარამდე ცადია. გადანაწილებული აქვს უკვე ყველას თავისი შემოსავალი და მე თქვია, რომ აი ამ ხელფასზე მოგიტან, ამ პენსიაზე მოგიტან, ან დახმარებაზე მოგიტან და მოაქვს.
ის განმავლობაში ნისიათ ვაჭრობა უფრო მეტია.
უფრო მეტია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ნისიათ ვაჭრობა უფრო მეტია, ვიდრე რაღაც თანხას.
კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა გვითხრა, რომ სულ უფრო უჭირთ კომუნალური გადასახადების გადახდაც. აშინებთ მოახლოებული ზამთარი, რადგან ზუსტად იციან, რომ ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ხარჯი მკვეთრად გაეზრდებათ. გადასახადის გადასახდელად კი შესაძლოა ბანკიდან სესხის აღება გახდეს საჭირო.
გეფცევიშვილებს 500-ს ვისესხებული და მიმაქრო გადავეხად. ბანკის ვალიც მაქვს. მაღაზიაში ეხლა 300 ლარი ვალი მაქვს.
ვაიმენე და განახა პენსიას წინსრებათ ვიღებ ხოლმე.
სუნთქავ რო იტყვიან.
თორმეტ სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობას ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ანგარიში წარუდგინა.
წელსაც დაიწყეთ ძალიან ძლიერი ეკონომიკური ზრდით. პირველ შვიდეში გვაქვს ორნიშნე ეკონომიკური ზრდა 3.3%. ჩვენი მოულოდნელი არის რომ ეს პოზიტიური დინამიკა გაგრძელდება და წელს შეგვექნება ისევ წარმატებული წელი ისეთი როგორიც ქონდა გასულ წელს. აი ეს მოახერხეთ ჩვენი სორი გონიურული ეროვნული ინტერესებზე გათვლილი პოლიტიკით.
მართალია ქვეყანაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, თუმცა ეს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ვერ აისახებაო, ამბობს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ გერლიანი. ეკონომისტის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ხელფასების ზრდაც ფიქსირდება, არსებული მაღალი ინფლაცია მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მიუთითებს.
რაც შეეხება 10%-იან ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდას, ამით ესე ვთქვათ აპელირება, როდესაც ის აბსოლუტურად მოკლებული არის ინკლუზიურობის ნაწილს, ანუ თითოეულ მოქალაქემდე ვერ დადის ეს ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდა და ეს არის ერთეულოვანი რაღაც დარგების და კონკრეტული ვთქვათ სუბიექტების ხარჯზე ჩავარდნის მერე, როდესაც მინუსში იყავი. ასეთი ვთქვათ ტრენდი მოსალოდნელია და ამაში გასაკვირს არაფერს არ ხედავთ. სულ 10 წელი რო გვეკავოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, ესეც კი არ იქნება ამ დოზით საკმარისი იმისთვის, რომ წინ წასულ ქვეყნებს მიუახლოვდეთ.
კუთხრა რადიო თავისუფლებას ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის დირექტორმა რამაზ გერლიანმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის და მოქალაქეთა ეკონომიკური მდგომარეობის შედარებისას. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა ნაწილმა 21 სექტემბერს მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად შეკრება გადაწყვიტა. შეკრების ადგილად შეარჩიეს სოფელი კარალეთი, სადაც ცხინვალის რეგიონის დატოვების შემდეგ ცხოვრობს სათეულობით დევნილი ოჯახი. კარალეთში ჩავიდნენ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეებიც. ამ დღეს 21 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
მოწახვალთ ომში, რომელიც კაცობრიობის წინააღმდეგაა მიმართული. ეს მოწოდება ერგნეთის მცხოვრებმა ლია ჩლაჩიძემ დევნილთა დასახლებიდან ცხინვალელების მიმართ გააკეთა. ის საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლიდან კარალეთის დევნილთა დასახლებაში. მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ჩავიდა. იძულებით გადაადგილებული პირები განიხილავდნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებას. ლია ჩლაჩიძე ცხინვალში მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ არ წავიდნენ პუტინის მიერ უკრაინისთვის გამოცხადებულ ომში.
მე მოუწოდებ ჩვენს ოსძმებს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღონ ყურად პუტინის ნათქვამი, რადგან ეს არ არის მათი ომი. ეს არის ომი კაცობრიობის წინააღმდეგ, იმპერიალისტური ზრახვების განხორციელებისა და მე მინდა, რომ როგორც ეთნოსი ოსიერი გადარჩეს და არ იყოს საზარბაზნე ხორცისხვის ომში.
ჩვენ გვინდა მშვიდობა და მას ალტერნატივა არ აქვს. ამ მოწოდებებით იძულებით გადაადგილებული პირები და საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებლები კარალეთის დევნილთა დასახლებაში სამშვიდობო აქციაზე შეიკრიბნენ. მარინა დათაშვილი დიდი ლეხვის ხეობის სოფელ თამარაშენიდან დევნილია. ცხინვალის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის დამთავრების შემდეგ თამარაშენში გათხოვდა. ცხინვალელებთან ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდა და ამბობს, რომ ეს ურთიერთობა მეგობრული იყო. თუმცა რუსეთის მიერ საქართველოში დაწყებულმა კონფლიქტმა მეგობრები და ნათესავები ერთმანეთს დააშორა.
თამარაშენში როცა გავთხოვდი, ოსი საბავშვო ბაღის გამგე მყავდა, მზია ცხოვრებობით, ძვირფასი ადამიანი, შერეული ოჯახი ჰქონდა. ძალიან გული მწყდება, რომ ცოცხლები აღარ არიან უმრავლესობა იქ, ვინც ვიცოდი, მაგრამ კარგი სიმეც მას და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. შვიდობა თუ არ იქნება, არაფერი არ გვექნება ალბათ. მართალია, დევნილობა ცოტა თანხას ვიღებთ, მაგრამ ჩვენ თვითონ კიდევ რაღაცას დამატებით ვაკეთებთ და არავის არაფერს არ ავთხოვთ. ოღონდაც შვიდობა იყოს და ჩვენ თავებს, ჩვენ ოჯახებს ჩვენ ვიმხედავთ. რაც გამოვიარე ჩვენი ომის დროს ხო წარმომიდგენია, მაგრამ უკრაინის ომი რა შესაძლებელია.
ნატია ჭოველიძე მეორე კურსის სტუდენტი იყო, როცა ლიახვის ხეობის სოფელ ზარწემიდან დევნილად იქცა. ისეთქმით, იძულებით გადაადგილებულ პირებს მშვიდობის საერთაშორისო დღესაც ომის დროინდელი მოგონებები უახლდებათ და უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს ისევე განიცდიან, როგორც 14 წლის წინანდელ ამბებს.
მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვის, იმიტომ რომ პუტინი ყველა საერთო მტერი არის და მობილიზაცია კარგს არაფერს არ უნდა ნიშნავდეს. გაგვიახდა ჭრილობები, რომელიც ბევრი წლის წინ გამოვიარეთ. მე ისეთ პატარა არ ვიყავი, უკვე მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი და ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს. მშვიდობა ყველა თაობას გვინდა, რა თქმა უნდა, ყველას გყავს მონატრებული ნათესავები.
რა კეთდება სამშვიდობო მიმართულებით და წაიწია თუ არა წინ ამ პროცესმა? დევნილთა დასახლების მცხოვრების ნაზი ბერუაშვილის აზრით, პროგრესი არ შეიმჩნევა და სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში დევნილთა ჩართულობა აუცილებელია.
რა ვიცი, ვერანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ამ კუთხით ვერც მოვისმინე, ვერც დავინახე. სულ ერთავად არის მარტო სკამებზე ბრძოლა და ომი. ასე არ შეიძლება, ამას მომავალი თაობა უყურებს. არ შეიძლება, უნდა მივხედოთ ახლა სხვა კუთხითა გვაქვს ჩვენ საბრძოლველი და სხვა საქმეები გვაქვს უფრო ძირფესვიანად მოსაფიქრებელი და გასაკეთებელი. ამისათვის ყველა ძალისხმევა უნდა გამოვიყენოთ. 14 წელიწადი გავიდა, რაც დევნილები ვართ და ჯერჯერობით ხელისუფალთაგან არავის გასჩენია მოსაზრება, რომ შეხვდეს დევნილებს. შეეკითხო, საიდან დავიწყეთ, რატ მოხდა, რატომ მოხდა, რა იყო მიზეზი და ის ომის გამომწვევი და უთანხმოების გამომწვევი მიზეზები იქნება გაითვალისწინონ დღესაც. არ ვიცი, ახლა მარტო ჟენევაში და მარტო ერგნესტის მოლაპარაკებებზე საკითხები არ გადაწყდება. აქ არის მასიურად ხალხის ჩართულობა საჭირო. აბა რომელი დევნილი მონაწილეობს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში?
21 სექტემბერი მშვიდობის საერთაშორისო დღე გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 1981 წელს დაწესდა და მას შემდეგ მსოფლიოში ყოველწლიურად აღინიშნება. მთავარი მიზანია მშვიდობის როგორც ცივილიზაციის სიკეთის გააზრება. მშვიდობის საერთაშორისო დღე ეს არის გლობალური მოწოდება ცეცხლის და ძალადობის შეწყვეტისთვის. იმისთვის, რომ ადამიანები დაფიქრდნენ ომის საშინელებებზე და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის საჭიროებაზე.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცია ორმაგი ამბოთ აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა აქციაზე, რომელიც 21 სექტემბრის მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ჩატარდა, და რეაქციაზე, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ამ დღეს გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციას მოჰყვა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.